другое падарожжа на месяц. Вярнуўшыся ў Англію, я даў сабе слова ніколі больш не рабіць ніякіх падарожжаў, але не прайшло і тыдня, як мне прыйшлося зноў рушыць у дарогу. Справа ў тым, што адзін мой сваяк, чалавек немалады і багаты, убіў сабе чамусьці ў галаву, быццам на свеце існуе краіна, у якой жывуць волаты. Ён прасіў мяне абавязкова адшукаць для яго гэтую краіну і ва ўзнагароду абяцаў пакінуць мне вялікую спадчыну. Вельмі ўжо ён хацеў пабачыць волатаў. Я згадзіўся, падрыхтаваў карабель, і мы накіраваліся ў паўднёвы акіян. У дарозе мы не сустрэлі анічога цікавага, акрамя некалькіх лятаючых жанчын, што пырхалі ў паветры, як матылькі. Надвор'е было цудоўнае, але на 18-ты дзень пачалася страшэнная бура. Вецер быў такі моцны, што падняў наш карабель над вадой і панёс яго як пушынку ў паветры, усё вышэй і вышэй і вышэй. 6 тыдняў насіліся мы над самымі высокімі хмарамі. Нарэшце убачылі круглы бліскучы востраў. Гэта, вядома, быў месяц. Мы знайшлі зручную гавань і выйшлі на месячны бераг. Унізе, далёка-далёка, мы ўбачылі другую планету з гарадамі, лясамі, гарамі, морамі і рэкамі. Мы здагадаліся, што гэта пакінутая намі зямля. На месяцы нас акружылі нейкія велізарныя страшыдлы, што сядзелі верхам на трохгаловых арлах. Гэтыя птушкі замяняюць жыхарам месяца коней. Якраз у той час месячны цар вёў вайну з імператарам сонца. Ён адразу ж прапанаваў мне стаць на чале яго арміі і павесці яе ў бой, але я, вядома, наадрэз адмовіўся. На месяцы ўсё значна большае, чым у нас на зямлі. Мухі там велічынёю за вечку, кожны яблык не менш за кавун. Замест зброі жыхары месяца ўжываюць рэцьку, і яна замяняе ім коп'і, а калі няма рэцькі, яны б'юцца галубінымі яйкамі. Замест шчытоў яны ўжываюць грыбы-мухаморы. Бачыў я там некалькі жыхароў адной далёкай зоркі. Яны прыязджалі на месяц гандляваць. Іх твары былі падобныя да сабачых морд, а вочы знаходзіліся ці на кончыку носа, ці ўнізе пад ноздрамі. У іх не было ні павек, ні веек, і, кладучыся спаць, яны закрывалі вочы і языком. Траціць час на яду месячным жыхарам ніколі не даводзіцца. У левым баку жывата ёсць у іх спецыяльныя дзверцы. Яны адчыняюць іх і кладуць туды страву. Потым зачыняюць дзверцы да другога абеду, які ў іх бывае раз у месяц. Яны абедаюць усяго 12 разоў на год. Гэта вельмі зручна. Але наўрад ці зямныя абжоры і ласуны згадзіліся б абедаць так рэдка. Месячныя жыхары вырастаюць проста на дрэвах. Гэтыя дрэвы вельмі прыгожыя, у іх ярка-пунсовыя галіны. На галінах растуць вялізныя арэхі з надзвычай моцнай шкарлупінай. Калі арэхі паспеюць, іх асцярожна здымаюць з дрэў і кладуць на захоўванне ў склеп. Як толькі цару месяца спатрэбяцца новыя людзі, ён загадвае кінуць гэтыя арэхі ў вар. Праз гадзіну арэхі лопаюцца, і з іх выскакваюць зусім гатовыя месячныя людзі. гэтым людзям не трэба вучыцца. Яны адразу нараджаюцца дарослымі і ўжо ведаюць сваё рамяство. З аднаго арэха выскаквае камінар, з другога катрыншчык, з трэцяга марожаншчык, з чацвёртага салдат, з пятага кухар, з шостага кравец. І кожны неадкладна бярэцца за сваю справу. Трубачыст узлазіць на дах, катрыншчык пачынае граць, марожаншчык крычыць: «Гарачае марожанае!» Бо на месяцы лёд гарачэйшы за агонь. Кухар бяжыць на кухню, а салдат страляе ў ворага. Пастарэўшы, месячныя людзі не паміраюць, але растаюць у паветры, як дым ці пара. На кожнай руцэ ў іх толькі па аднаму пальцу, але працуюць яны ім так спрытна, як мы пецярнёй. Галаву сваю яны носяць пад пахай і, збіраючыся ў падарожжа, пакідаюць яе дома, каб яна не сапсавалася ў дарозе. Яны могуць раіцца са сваёй галавой, нават калі знаходзяцца далёка ад яе. Гэта вельмі зручна. Калі цар пажадае даведацца, што думае аб ім яго народ, і ён застаецца дома і ляжыць на канапе, а яго галава непрыкметна прабіраецца ў чужыя дамы і падслухвае размовы. Вінаград на месяцы нічым не адрозніваецца ад нашага граду. Я зусім не сумняваюся, што град, які падае часам на зямлю, гэта і ёсць той самы месячны вінаград, сарваны ветрам на месячных палях. Калі вы хочаце паспрабаваць месячнага віна, збярыце некалькі градзін і дайце ім добра растаць. Месячным жыхарам жывот служыць замест чамадана. Яны могуць зачыняць і адчыняць яго, калі ім уздумаецца, і класці ў яго ўсё, што захочуць. У іх няма ні страўніка, ні печані, ні сэрца. Яны ўсярэдзіне зусім пустыя. Вочы свае яны могуць вымаць і ўстаўляць. Трымаючы вока, яны бачаць ім так добра, як быццам яно ў іх у галаве. Калі вока сапсуецца ці згубіцца, яны ідуць на рынак і купляюць сабе новае. Таму на месяцы вельмі шмат людзей, якія гандлююць вачыма. Там на кожным кроку чытаеш на шыльдах: «Танна прадаюцца вочы, вялікі выбар аранжавых, чырвоных, ліловых і сініх». Кожны год у месячных жыхароў новая мода на колер вачэй. У той год, калі я быў на месяцы, моднымі лічыліся зялёныя і жоўтыя вочы. Але чаму вы смеяцеся? Няўжо вы думаеце, што я вам хлушу? Не, кожнае маё слова – гэта самая чыстая праўда. А калі вы не верыце мне, адпраўляйцеся самі на месяц. Там вы ўбачыце, што я нічога не выдумляю і расказваю вам толькі праўду.